Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Poliisi on aina vähän myöhässä.
Ne poliisimiehet, jotka vihoissa päin ja pamput sojossa kylään käyvät, kuskattakoon kylän katakombeihin, kunnes heidän pamppunsa pehmenevät ja vihansa laantuu.
Jotta vappuamme ohjaava riehahenki tulisi vakuuttuneeksi vilpittömyydestämme, vannokaamme nyt riehavala, jonka poliisi kaitsu meille vannottaa.
Mä kuulin ton!
Otaniemi. Aalto täältä lähtee. Jätkät käsi ylös. Lähtee. Ootko valmiina? Anteeksi. Me tehdään mitä, jos lasit on tyhjät vappuna. Kyläpäällikkö. Me kaikki vannomme. Kautta jämerän silmän. Kautta Ossin kalliovakion. Kautta kylän katakombien. Kautta Dipolin peruskivesten.
Tästä hetkestä alkaen.
Harmaan Valpurin päivään iltaan. Pidämme kynsin. Hampain. Kiinni!
Iki omasta vappuriehastamme.
Kuin myös perinteisestä vappukalustamme. Pilkesilmäkulmassa järkipäähän tehdään hyvä vappu. Kiitos. Hyvää vappua.
Ja hyvät kuulijat, olemme saapuneet tänne Espoon Otaniemeen, Teekkarikylään ja sen kaikkein pyhimpään eli Smökin eteen. Vieressäni on herrasmies nimeltä Lauri Lehtoruusu. Hän on ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja. Väkevä pesti, miten menee?
Ihan erittäin hyvin, että tässä vappua odotellessa, tai vappuhan meillä on oikeastaan alkanut jo tuossa edellisellä viikolla, mutta nyt pääsee tähän kliimaksiosuuteen.
Ja fuksien vappuhan alkaa jo syyskuussa edellisen vuoden.
Totta kai, että kaikkihan fuksivuodessa on nimenomaan varautumista vappuun, ja se on tärkeä hetki, kun sitten saa koko vuosi kerätään pisteitä siihen, että saa varmasti sen teekkarilakin sitten vappuaaton ja vapun päivän välisenä yönä painaa päähänsä. Se on ehdottomasti koko vuoden kliimaksi fukseille.
Täytyy sanoa, Lauri, vaikutat epäilyttävää selvältä. Mitä tämä takana on?
Tässä on vuosien harjoittelua.
Hieno kuulla. Voisimmeko tehdä pienen kävelylenkin? Tässä voisit kertoa kuulijoille ihan näin kädestä pitäen, että mitä täällä tehdään ja mikä on tapahtuman eetos ja tietenkin siitä, mikä on teekkariuden kova ydin.
Ilman muuta.
Onko teillä hyvät suhteet Espoon poliisilaitokseen? Tuolla huomasin kaksi virkavallan edustajaa, eikä heistä kumpikaan ollut pidättämässä haalari-ihmisiä vielä ainakaan.
No ilman muutahan se on tärkeää pitää hyvät suhteet esivaltaan, ja meillä on ollut todella hyvät vuosikausia, eli Espoossahan on tavallaan jo perinteisesti ollut aikaisemmin täällä on ollut osa poliisikoulutuksestakin täällä, ja teekkarit ja poliisit on silloin tullut erittäin hyvin toimeen ja on ollut keskenäistä jäynäilyä ja keskenäistä hauskanpitoa, joka sitten kantautuu tavallaan tähänkin päivään. Et yritetään me molemminpuolisesti pitää yllä meininkiä Otaniemessä silleen, että täällä asiat on hauskoja, mutta kuitenkin kunnollisia ja vastuullisia ja sillä asiat hoidetaan niin kuin pitää.
Eli tässä näkyvät nämä teekkariuden dualistisen olemuksen eri puolet. Eli toisaalta pysytään ruodussa, mutta sekoillaan kuitenkin.
Niin, ja se on siinä tärkeä myös se, että pidetään kaverista huolta. Eli se, että me pystytään sitten, yritetään pitää täällä semmoinen kulttuuri, että pidetään hauskaa, mutta silleen, että aina pidetään muistakin sitten sitä friendistä, tsekataan, että hänellä on kaikki kunnossa ja että kaikki pysyy mukana ja asiat tapahtuu silleen hyvin ja hauskasti.
Ja täällä tosiaan silmämääräisesti arvioiden Espoon Otaniemessä on muutama sata teekkaria tähän mennessä. Grilli on kuumana, ihmiset kylpevät tuollaisessa unisex-paljussa, joka on rakennettu roskalavaan. Sitten tässä smökin edessä on tällainen iso taskumatti. Mitä tämä taskumatti symboloi?
Tämä taskumatti on itse asiassa pystytetty Ossi Törröselle, joka on perinteinen ollut ensimmäinen kylän johtaja, eli teekkarikylän johtaja 50-luvulla, kun tämä homma alkoi. Ja oli todella, sanotaanko, menevä ja hauska mies, joka ei ollut itse teekkari, mutta kyllä sisäisesti teekkariuden homman täydellisesti. Ja piti sitten kulttuuria yllä, meininkiä yllä täällä. Ja sitten häntä on sen jälkeen muistettu vuosittain, että hän on siinä mielessä tämmöinen legendaarinen hahmo.
Mikä Ossi sitten itse oli miehiään, jos hän ei teekkari ollut, mutta kuitenkin kyläpäällikkö?
Itse asiassa en muista, mikä hänellä oli, hän on tausta, mutta hän oli tavallaan ihan palkattu henkilö, joka piti sitten, kun teekkari kyllä oli syntynyt, niin siellä piti sitten kurissa ja järjestyksessä teekkareita, mutta myös tietenkin osallistui kaiken näköiseen hupiin ja hauskan pitoon. Ja hän on itse asiassa kirjoittanut pitkiä muistelmiakin niistä ajoista 50-60-luvun teekkarimeiningistä ja siitä, minkälaisia kaikkialaisia jäyniä ja muita tapahtui täällä kylässä. Eli muistelmat nimeltään Ossin lässyt.
Okei, eli Ossi oli tietyllä tavalla teekkariprofeetta, vaikka ei ollutkaan teekkari.
Kyllä, ja meillä on ollut teekkari on ollut tapana sitten monesti myös palkita sitten näitä legendaarisia hahmoja tämmöisiä kunniateekkarin arvon nimillä. Eli, ja sitten tietenkin, että he saavat sitten lakinkäyttöluvan myöskin, vaikka ei itse ole teekkareita, niin ihan siitä kunniaosoituksesta tätä kohde.
No miten, jos ajattelet teekkarikulttuuria, niin kuinka keskeinen osa lakki ja haalari ovat sitä?
No kyllähän niin on se, että näissä tavallaan symboloja, ne on ne ulkoiset tunnukset, mutta kyllä mä itse koen, että se enemmän se on se sisällä oleva juttu. Ne on ne ulkoiset tunnukset, mitkä näyttää, että keitä ollaan, mutta tärkeimpää on se semmoinen yhdessä tekemisen meininki, se, että pidetään toisista huolta, pidetään hauskaa ja on semmoinen jännä pilke silmäkulmassa, että tehdään vähän niin kuin kekseliästi uudella tavalla eri juttuja ja pidetään siinä semmoinen tietty tekniikkakulma messissä, mutta kuitenkin niin kuin hauskalla tavalla.
No sanotaan näin, teekkari elämäntapa ja teekkari kulttuuri, teekkari huumori, ne jakavat mielipiteitä. Osan kansalaisista mielestä ne ovat parasta vapussa, osa mielestä taas pimeyden ydin. Niin mistä tämä johtuu, että se generoi niin monenlaisia tunteita?
No ehkä se on, että kaikki hyvä herättää aina tunteita, mutta kyllä sitä vähän täytyy sanoa täällä kotiinpäin vetään, että onko se osittain se, että pahat kielet puhuu sitten kateuden syystä, että täällä on sen verran hyvä meininki on kuitenkin teekkarikulttuurissa, on tehty paljon kaikkea, niin se, että osittain ehkä siinä on semmoinen, että sitten ei välttämättä aina sitten itsellä yhtä hauskaa, mutta kyllä niin kuin mä uskon, että useimmille etenkin semmoisilla iloluontoisilla ja niin kuin tämmöisillä ei vakavasti ajattelevissa piireissä, niin kyllä teekkarikulttuuria osataan arvottaa nimenomaan semmoisena hauskana juttuna.
Perttu Häkkinen.
Tiedätkö, kuinka paljon ihmisiä teekkarikylässä asuu?
Noin yhteensä tällä alueella asuu semmoinen 3000-3500 paikkeilla. Noin 3000 voisi olla se määrä about.
No sanotaan näin, jokaisessa kulttuurissahan on nämä sivusta seuraajat ja sitten tämä kova ydin, joka todella toteuttaa näitä asioita, niin kuinka suuri on tällainen aktiiviteekkareiden, radikaaliteekkareiden ryhmä niin sanoakseni?
No aktiiveja on yllättävän paljon, että meillä on tehty tosi hienosti rakenteet, että tavallaan yritetään saada heti ekasta vuodesta porukkaa mukaan, niin kaikissa killoissa, eli näiden eri aineiden, eri alojen omissa ryhmissä, niin niissä on hallituksesta ja sieltä sitten ihmisiä tekemässä. Ja sitten niitä tuodaan yhteen aina vaan isompaa ja isompaa kokonaisuuteen. Että kyllä siinä on niin kuin satoja mukana tekemässä tätä hommaa yhteensä. Ja kyllä sitten sekin täytyy muistaa, että teekkariuteen kuuluu myös se semmoinen yhdessä tekeminen, että se, että ne jotkut luo sen puitteet, että missä tehdään, mutta kyllä se jokainen osallistuja käytännössä sitten luo sen lopputuloksen, sen osallistumisen ja sen tapahtuman.
Yhteisöllistä puhetta. Lauri Lehtoruusu, milloin sinä tiesit, että sinusta tulee teekkari?
Olisiko se jossain vaiheessa lukioaikana? Mulla on aina on ihallut kyllä vappulehtiä, että se on ollut se aina vapun niin kuin, kliimaksi, kun saan sen äpyn tai julkun sitten käteen. Mutta varmaan siinä lukioaikana tajusin, että lähtee sitten teekkariksi.
Ja kuinka monetta vuotta olet nyt sisällä?
No mä oon nyt viidettä vuotta opiskelemassa arkkitehtuuria.
Ja milloin valmistut?
Se on vielä mysteeri.
Voisitko sanoa, että tämä aktiivinen toimintasi opiskelijariennoissa on kenties pidentänyt opintokaartasi?
No kyllähän se voi sanoa, että aina aktiivisuus pidentää ja kun tekee jotain, mutta tästä musta tuntuu, että teekkarikulttuuri, opiskelijajärjestökulttuuri, opiskelijatoiminta ylipäänsä on semmoista, mitkä niin kuin myös sitten opettaa aivan yhtä lailla siinä, missä yliopisto-opinnotkin, ne opettaa todella paljon semmoista, että miten toimitaan ihmisten kanssa, miten tehdään asioita, miten järjestellään, miten hoidetaan.
Verkostoidutaan.
Juttuja. Kyllä, sitäkin, että kyllä se on, kyllä uskon, että monella niin kuin opiskeluaikojen kaverit säilyy sitten läpi elämän myös ja on niin kuin tämmöisenä hyvänä yhteistyötahona.
Vähän samaan tapaan kuin reserviupseerikoulussa, missä yritysjohtajat tutustuvat toisiinsa, verkostoituvat ja bondaavat sitten myöhemmin tuolla liike-elämän huipulla, niin esiintyykö samanlainen kuvio myös teekkaritoiminnassa, että täällä luodaan ne suhteet, jotka vaikuttavat omaan uraan kenties koko loppuelämän ajan?
No, kyllä siinä voi olla semmoinen sivuvaikutus, mutta ensisijaisesti täällä luodaan niin kuin suhteet, missä tosi vahvoja hyviä ystävyyksiä ja sitten, että se ei ole koskaan ensisijaisesti sitä uraa varten ja sitten osa päätyy erilaisiin pesteihin ja hyvin erilaisiin hommiin, mutta loppujen lopuksi täällä niin kun ne suhteet, mitä luodaan, niin on nimenomaan yhteistä hauskanpitoa yhteisen kokemuksen pohjalta, yhteisen ilonpidon takia ja sitä myös sitä ilonpitoa jatketaan sitten mahdollisesti läpi elämän ja mun mielestä hienoa just, että miten vanhemmatkin aiemmat vanhemmat tieteenharjoittajat, niin esimerkiksi just tämä vappuriehen julistus koko sitten kasaan vielä vuosikymmenten päästäkin, että monelle se on edelleen, monelle vanhalle teekkarille se on edelleen se, mikä aloittaa vapun, että tulee eka kuuntelemaan vappuriehan, sitten mantan lakitukseen ja sitten loppuillan ohjelmat.
Kuka vanhin elossa oleva tämmöinen legenda teekkari, joka käy täällä notkumassa vappuisin?
Paha kyllä sanoa tohon oikeastaan, että kuka olisi vanhin. Että täällä vuosittain vaihtelee paljon väkeä. Että kyllä täällä on monta niitä niin kuin vuosikymmenten takaa, kun aktiiveja sitten paikalla. Ja musta tuntuu, että mitä aktiivisempi on ollut opiskeluaikana, sitä vahvemmin sitten on luonut ystävyyssuhteet sitten sen ajan tyyppien kanssa. Ja sitten haluaa yhdessä tulla niin kuin tulla tänne sitten tavallaan vähän verestämään vanhoja muistoja ja niin kuin aloittamaan sitten silleen vapun.
No sanotaan, jos te teette tällaista, voisiko sanoa, teillä on yhteistoimintaa, teette tutustumisretkiä naapurimaiden teekkareiden kanssa, niin mikä on suhteenne sitten muihin suomalaisiin teekkareihin eri kaupungeissa? Onko välillä ne kenties lämmin veljellinen yhteisside vaiko jonkinnäköinen kilpailuasetelma?
No se voi sanoa ehkä semmoinen veljellinen kilpailuasetelma, että tokihan siis teekkareilla on hirveän paljon yhteistä ja mutta hyvin paljon myös sitten erilaisia omia juttuja eri paikkakunnilla. Ja se on semmoinen, että opitaan toisilta, mutta kyllä niin kuin aina se oma on se paras. Ja sitten pidetään semmoinen veljellinen kilpailu päällä. Ja vähän tietenkin täytyy aina naapuria tölviä sitten. Ja semmoinen leikillinen kilpailu, vähän väittely, että kenellä on paras meininki.
Mikä on kaikkien aikojen hauskin teekkari jäynä?
Kyllä ilman muuta Vaasalaivan kannelle laskettu patsas, että Se on ehdottomasti hurjin, että juuri ennen laivan nostoa oli käyty sukeltamassa kannelle Paavo Nurmen patsas, mitä oli myyty sitten täällä erään rakennuksen rahoittamiseksi. Ja sitten Ruotsissa tuli pieni tämmöinen meriarkeologinen sensaatio, kun suomalainen juoksijalegenda olikin eksynyt hyvin vanhaan laivan kannelle. Ja alun perin luultiin, että kyseessä on ihan aito löytö, mutta sitten suomalaiset ilmoittautivat, että no ei, että itse tehtiin.
Miten tämän enää voi ylittää? Pitääkö kenties viedä kuuhun jotain? Te teekkarithan kuitenkin tiedätte näistä luonnontieteen asioista ja muusta vastaavasta.
Kyllähän se ilman muuta pistää aika kovan standardin, mutta sehän on juuri se haaste siinä, että nykypolvien pitää tämä yrittää ylittää jollain keinolla. Ja se ei tietenkään estä tekemästä sitä pienempää jatkuvaa pientä jäynäilyä, että jatkuvasti se pieni pilke silmäkulmassa pitää pitää sitten. Että kyllä se jossain vaiheessa taas sitten kovalla työllä tulee se jymymenestysidea, huippujäynä.
Olen 27. jäynäkilpailun ylituomari Antti Räty. Teekkarikulttuuri kiteytyy jäynäämisestä. Siinä pidetään ennen kaikkea hauskaa, näytetään omia kykyjä ja samalla näytetään muulle kansalle, että meillä on vielä vähän hauskempaa kuin muilla.
Perttu Häkkinen.
Retkemme teekkarikulttuurin maailmaan ja sen ytimeen jatkuu täällä Otaniemessä ja Pertulla oli hetki sitten ilo ja kunnia raportoida tämän päivän teekkarikulttuurista, mutta minä paneudun nyt tämän aiheen historiaan ja olen saapunut Politeekkarimuseoon ja seurassani on museonjohtaja Tiina Metso. Oikein mukavaa päivää.
Tervetuloa Teekkarimuseoon.
Ennen kuin tutustutaan tarkemmin kokoelmaan ja teekkareiden historiaan, niin kerrotko hieman tämän museon taustoista?
Polyteekkarit, eli Polilla opiskelleet teekkarit, ovat jo 1800-luvulla olleet selvillä siitä, että he ovat jotakin erityistä ja aloittaneet aineiston keräämisen ja kokoamisen. Ensimmäinen arkistoluettelo on jo 1910-luvulta ja juuri näiden vanhojen teekkarisukupolvien ymmärryksen ja innokkuuden pohjalle on rakennettu teekkarimuseo, joka tässä nykymuodossaan on perustettu vanhan Polin torniin 1958, ja teekkareiden muutettua Otaniemeen museo on toiminut sekä Dipolissa että nyt täällä kylän vanhimmassa rakennuksessa Jämerän taival kolmosessa tuolta 80-luvulta asti. Ja hyvien museoiden tapaan niin museo on vain laajentunut, emme ole saaneet sitä kutistumaan yhtään.
Tämä on siis ilmeisen uniikki paikka, jos olen oikein ymmärtänyt, niin ainoa laatuaan.
Tamperelaiset voivat olla toista mieltä, mutta kyllä tämä siinä mielessä on ainoa teekkarimuseo, että tämä kuuluu Unescon alaiseen maailman museoliittoon, jolloin tämä on kaikesta iloisuudestaan ja hauskuudestaan huolimatta myös oikea museo, joka on sitoutunut eettisiin koodekseihin, näihin kansainvälisiin YK:n alaisiin sopimuksiin sekä hyviin käytäntöihin. Että tämä ei ole satunnainen kokoelma, joka on laitettu esille, eikä siitä huolehdita, vaan että tätä ylläpitää yli 50 ihmistä museoporukoissa täällä Otaniemessä, niin kyllä tämä on ainakin oikea museo. Mutta Unescon tietojen mukaan teekkarimuseo on maailman ainoa opiskelijamuseo. Eli tämä kertoo opiskelijoista, on opiskelijoiden omistama ja opiskelijoiden ylläpitämä. Et siinä mielessä täysin ainutlaatuinen museo. Ja Tampereella on sitten sellainen pikkusisko tai veli, josta pidämme kovasti.
Mikä on kaikkein vanhin esine, joka löytyy täältä museon kokoelmista?
Siirrymme 1800-luvulle käsin tehtyihin teekkarilehtiin. Sieltä ajalta löytyy luonnollisesti myös kaikki hallintomateriaali, mutta ne nyt on hallintoa, että ne pitääkin säilyttää, mutta käsin tehdyt teekkarilehdet ovat varmaan upeimpia 1800-luvun asioita, mitä meillä on.
Teekkarilehdet ovat olennainen osa teekkarikulttuuria, mutta niin ovat myös haalaritkin. Ja nyt kun me katsomme tähän museon seinälle, niin tuossa on 15, parisen 10 erilaista haalaria. Onko sinulla tiedossa sitä, mistä haalarikulttuuri on alun perin saanut alkunsa?
Eli kun siirrymme tuonne itsenäisyyden alkuvuosiin 20-30-luvulle, eli kun teollistuminen Suomessa levisi. Teekkarit olivat tietenkin kesätöissä ja harjoittelussa konepajoilla ja tehtaissa ja muissa paikoissa, joissa tehtiin likaisia hommia. Eli teekkarit aloittavat tämän suuren teollisuusjohtajan uransa ihan sieltä työntekijäpuolelta. Ja silloin on ollut käytössä tietenkin haalareita, eli ne ovat olleet teekkareiden haalareita, mutta 1930-luvulla on jo keskusteltu, että pitäisikö hankkia edustusasuksi haalari, mutta se ei tuottanut vielä mitään teekkariyhteisössä. Sen sijaan 60-luvulle asti teekkareiden edustusasuna on ollut laboratoriotakki, joka vieläkin elää joutomiesten, eli yhden soluyhteisön virallisena edustusasuna. Mutta haalareista ja labratakeista niin on keskusteltu pitkään ja leveästi, ja hyvin ne ovat mahtuneet yhdessä toimimaan. Ensimmäinen haalari, joka on hankittu edustamaan ulospäin jonkun teekkariryhmän ryhmäidentiteettiä, tällainen hieno termi, eli siis porukka halusi näyttää ulospäin, että me ollaan porukka, on otettu käyttöön 1961. Siinä on ollut tusinan verran vuorimiehiä silloin hankkimassa sen, eli se on ollut hyvin pienellä porukalla. Ja 1966, kun järjestettiin muuttotempaus teekkareiden muuttaessa Helsingistä kauas Otaniemeen, tempausesikunnalla on ollut käytössään haalarit. Mutta vielä 70-luvulla niin haalarit on ollut lähinnä ekskursiokäytössä. Ja 1979 syksyllä, juuri eilen keskustelimme tästä aikalaisten kanssa, niin kemistikillan silloinen isäntä Jyrki on ollut hankkimassa kemistikillalle haalareita ja sähköinsinöörikilta on hankkinut samoihin aikoihin. Eli näillä näkymin nämä ovat ne kaksi vanhinta kiltahaalaria, jotka on otettu käyttöön.
Eroavatko nuo alkuaikojen teekkarihaalarit jollain tavoin tämän päivän haalareista?
Lähinnä sillä, että niissä on hyvin vähän tällaisia teekkaritunnisteita, niissä on valmistajan tunnukset, eli toisessa lukee muistaakseni Tiklas ja toisessa lukee muistaakseni Pukeva. Ja kangasmerkkejähän niissä ei ollut, että näissä 80-luvun ensimmäisissä haalareissa, joita meillä on kokoelmissa ruhtinaalliset yksi kappaletta, että niitä saa lahjoitella teekkarimuseolle, niin on lähinnä tällaisia ulkomaanmatkoilta kertyneitä turistikangasmerkkejä, mitä on ollut tapana laittaa anorakkeihin ja sitten tällaisia kolmion muotoisia turistiviirejä kertomassa, missä paikassa on käyty. 90-luvulla niiden määrä alkaa sitten lisääntyä ja tulee painettuja merkkejä ja sitten homma räjähtää 2000-luvulle tultaessa, kun päädytään sitten siihen, että Kiinasta voi kuka tahansa hyvin kohtuullisella summalla tilata kangasmerkkejä. Et se kasvukäyrä on kyllä jyrkkä ja leviää padang.
Perehdytään vielä hetken ajan hieman tarkemmin näihin haalareihin. Edessämme olemassa vitriinissä on teekkari Mika Tarhalan tänne lahjoittamat haalarit, jotka ovat varsin likaiset. Ne ovat täynnä erinäisiä kangasmerkkejä ja kirjoituksia ja niistä roikkuu josi monenmoista hilavitkutinta. Ovatko nämä kaikki merkit ja kirjoitukset sellaisia, että niillä on joku syvempi tarkoitus, vai onko osa niistä vain sen takia lätkästy haalariin, että ne luovat visuaalista vaikutelmaa?
Mukihan on tietenkin mukana siksi, että jo oma muki on aina hyödyllinen olla, koska joskus on jollakin pullo ja toisella muki, niin sehän on loistava pari. Tuossa rinnan yli kulkevat nyörit edustavat teekkarikulttuurissa sellaista vähäeleistä ansioitumista. Eli erilaisilla nyöreillä kerrotaan aktiivisesta toiminnasta jossakin työryhmässä, toimikunnassa tai jaostossa. Ja Mikalla on niitä sitten useampiakin kertynyt. Hän on tehnyt paljon kaiken näköistä. Ja sotilaspiireissä ehkä aina arvosteta sitä, että näihin siviilipuolen haalareihin ilmestyy sitten joitakin tuolta varusmiespalveluksesta mukaan sattuneita merkkejä ja tunnuksia, mutta ne ovat aika yleisiä. Eikä niistä sen suurempaa mekkalaa ole koskaan nostettukaan. Ja tässä on sitten erilaisista tapahtumista, erilaisista killoista, ja tuolla näkee sitten, että yksi lahje on vaihdettu, niin tapana on vaihtaa haalarin lahkeesta oman elämänkumppanin kanssa palanen, eritoten kun kyseessä on sitten joku haalarillinen henkilö. Ja jos sitten sattuvat nämä toisensa teekkaribileissä löytäneet teekkarit menemään keskenään naimisiin, niin häissä saadaan sitten uusi teekkariseremonia aikaiseksi, kun Otaniemen teekkari menee naimisiin lakin tupsun naru solmitaan merkiksi, että ei olla enää vapailla markkinoilla.
Siirrytään haalareista seuraavaksi teekkarilakkeihin, joiden historia on taltioitu museon kokoelmiin. Edessäni olevassa vitriinissä on ruotsalainen ylioppilaslakki. Kuinka se liittyy suomalaiseen teekkarilakkiin?
Kun lähdetään nopeasti kertaamaan tietä teekkarilakkiin, 1840 ruotsalaiset ylioppilaat ottivat käyttöön mustavalkoisen tai sinivalkoisen lakin, Uppsalan tai Lundin mallin. Samaan aikaan valtioliitossa toisena osapuolena enemmän tai vähemmän vastentahtoisesti ollut Norja päätyi ylioppilaslakissaan mustaan väriin, eli etsittiin mahdollisimman suuri vastaväri sitten ruotsalaiselle lakille. Norjalaisessa ylioppilaslakissa on suuri tupsu. Ja tuohon aikoihin järjestettiin pohjoismaisia ylioppilastapaamisia, ja 1860-luvulla sitten näihin tapaamisiin lähdössä olleet suomalaiset, silti suuriruhtinaskunnan asukkaat, nuoret ylioppilaat hankkivat itselleen myös mustavalkoisen lakin, jota koristaa juurikin tämä vanha tuttu kaikista ylioppilaslakeista, eli kullattu lyyra. Ja tästä se sitten varmaan on lähtenyt eteenpäin tämä tarina, eli suomalaiset ylioppilaat törmäävät norjalaisiin ylioppilaisiin, joilla on mustat lakit, joissa on komeat tupsut heilumassa. 1870-luvulla polyteknillisessä opistossa, eli teknillisen korkeakoulun edeltäjässä, saatiin sitten ensimmäinen tupsulakki aikaan, joka oli silloin helmenharmaa, mutta tupsu oli jo musta. Ja 1893 on sitten kuusikulmainen valko-musta samettilakki, jossa on musta silkkitupsu ja koristeena teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan hammasratas ja lehväkokardi. Tällä hetkellä meillä on tänne sijoitettuna lakki vuodelta 1908, ja mitään oleellisia muutoksia ei teekkarilakissa ole tapahtunut. Et päämääränä on saada kaikilta vuosikymmeniltä lakki, mutta ehkä se on liian pitkä toive saada sieltä 1800-luvulta niitä ensimmäisiä lakkeja, mutta aina toivotaan.
Teekkari saa lakin päähänsä fuksivuoden lopulla vappuna. Millaiset ovat ne kriteerit? Mitä fuksin pitää tehdä, että hän saa painaa päähänsä tämän teekkarilakin?
Teekkarikasvatus, eli fuksikasvatus, jossa kasvatetaan teekkariksi, on ollut hyvin huolellisesti harkittu jo 1930-luvulta lähtien, jolloin tapa opittiin eestistä, johon se on kuulunut. Ja asialla ovat vastuussa fuksikipparit, eli fuksikapteenit kaikissa killoissa ja osakunnissa. Nimike voi vähän vaihdella, mutta yleisin nimike on kapteeni. Ja heitä johtaa sitten fuksimajuri, joka on itse ollut edellisen vuoden kipparina ja osaa sitten kuviot. Jokaisen fuksin, joka haluaa saada lakkinsa vappuna, on täytettävä tietty määrä vaatimuksia, joissa on pakollisina kaikissa killoissa laulukoe ja museokäynti. Eli jos jompikumpi näistä pakollisista jää suorittamatta, niin lakin saa vasta äitienpäivän jälkeen. Tämä osoittaa perinteiden tuntemisen tärkeyttä, eli siivouspisteet, järjestelypisteet tai urheilupisteet ovat kivoja, mutta perinne on teekkareille tärkeintä.
Perttu Häkkinen.
Ja täällä Otaniemessä, voisi sanoa, kansanvallus on alkanut. Silmämääräisesti arvioiden paikalle on valunut 700-800 ihmistä, sellaisen Helsingin Tavastia-klubin verran. Lauri Lehtoruusu, mitä nämä eri haalareiden värit oikein tarkoittavat? Minkä eri opiskelijakuntien värejä nämä ovat?
Täällä on, siis meillä on killoilla eli eri alojen opiskelijajärjestöillä on sitten omanlaiset haalarit, ja siellä sitten kaupungillakin voi tunnistaa siitä, että mitä alaa opiskelee. Tästä ihan lähimaastosta löytyy useampi tuotantotalouden opiskelija, jolla on valkoiset haalarit tämmöisillä sateenkaariraidoilla. Sitten ohi käveli juuri äsken sähköinsinöörejä, joilla on valkoinen, ja siellä sitten löytyy killan logo. Etualalla istuskelee myöskin vuorimieskillan jäseniä, eli heillä on tämmöinen materiaalitekniikan alan opiskelija, siellä on tämmöinen sininen haalari. Sitten tästä menee juuri nyt ohi automaatio- ja systeemitekniikan opiskelijoita tämmöisessä vähän erisävyisessä sinertävän purpurassa, sinertävän violetissa haalarissa. Mutta yksi tunnetuimpia, mikä
mitäs näkyvi... nämä ruskeahaalariset naishenkilöt tässä ovat?
He ovat Inkubion, eli bioinformaatiotekniikan opiskelijoita. Ja tässä, mitä kulkee aina välillä kanssa ohi, mikä on varmaan tunnetuimpia haalareita ja näkyy eniten, niin on koneinsinöörikillan pinkit haalarit. Ja ne on myöskin ensimmäisten haalareiden joukossa tehty 80-luvulla.
Eli siis määräytyivätkö nämä haalareiden värit alun perin sitten, minhän näitä, voisiko sanoa, aineita on tullut lisää, eikö näin ole, mutta määräytyivätkö nämä värit alun perin 80-luvulla?
Noissa vaihtelee hirveästi tarinoita ja siitä on aina hirveä kilpailu, että kenellä on ollut ekana haalarit. Ja jokaiseen väriin liittyy myöskin tarina, että muistaakseni koneinsinöörikillä haalareihin tarina liittyy johonkin jollain ulkomaan ekskursiolla hommattuun johonkin pehmoeläimeen ja siitä sitten seurannut toi väri. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun tulee uusia aloja, uusia järjestöjä niille, niin yleensä on pyritty ottamaan semmoinen väri, mitä ei satu vielä olemaan muilla. Mutta sitten myös sitten yritetään kuitenkin löytää aina ne semmoinen väri, mikä symboloi sitä alaa, ja sitten semmoinen hiuksen hienot erot, että onko maalarin valkoinen, vai likaisen valkoinen, vai minkä valkoinen sattuu olemaan, onko kiiltävä musta vai mattamusta, niin niillä tehdään sitten eroa myös, että kaikki on tunnistettavia.
Mitä sitten nuo keltahaalarit, keitä he ovat?
Täällä on keltaisissa haalareissa on puun jalostaja, tai nykyisin luetaan biotuotantotekniikkaa. Ja heillä on tosiaan tämmöinen perinteisesti puujalostajakilta on liittynyt tähän metsäteollisuuteen, ja siellä löytyy selästäkin killan logo, missä on myöskin sitten tämmöinen puun luokittelumerkintö ja siitä syntynyt logo.
No kun tässä nyt sitten katselemme tätä koko biodiversiteettiä, niin onko näistä asioista sellaisia, voisiko sanoa, legendoja siitä, että minkä alan opiskelijat ovat kovimpia vetämään, minkä alan opiskelijat ovat rauhallisimpia kotitonttuja?
Kyllähän siitä tietenkin legendoja ja stereotypioita liikkuu, ja voisi sanoa, että varmaan jokaisen alan mielestä he ovat itse kovimpia juhlimaan ja hauskimpia ja parhaita. Ja siinä mielessä, mutta sitten kyllä se on semmoinen vahva stereotypio, että mitkä liittyy sitten hirveän paljon siihen opiskelualaan ja minkälaisilla taustalla on tultu eri aloja opiskelemaan. Kyllä esimerkiksi arkkitehdit monesti naureskellaan vähän tämmöisenä taiteellisena punaviinin juojina, ja kyllä se sitten näkyy myös siinä opiskelijakulttuurissa.
Eli myönnät itsekin, että olet bohemi, punaviini lipittää.
Totta kai, mutta haalari päällä. Eli siinä kuitenkin se pieni tekninen twisti tähän taiteellisuuteen.
Olet siis kahden maailman asukas, ja tässä tulikin juuri tämä hyvin keskeinen pointti. Eli onko haalari ikään kuin sen merkki, että tässä ollaan teknisellä alalla, siis henkisesti jollain tavalla?
No ehkä alun perin siinä oli se, mutta nykyään haalarit on levinnyt laajalle, että löytyy Helsingin yliopistonkin puolelta lähes joka alalta omat haalarit. Ja kyllä siinä edelleen täällä Aalto-yliopiston sisällä esimerkiksi näkyy se, että on viime aikoina ollut keskustelua siitä, että haluavatko taidealat ottaa haalarit. Haluaako esimerkiksi muotoilijat, haluavatko he oman haalarin? Ja kyllä siinä on edelleen semmoinen tietty tekninen tausta ja tämmöinen, mutta kyllä mä luulen, että ne on nykyään aika paljon semmoinen yleinen opiskelijasymboli.
Teoreettisen filosofian laitoksella 10 vuotta tästä asiasta sitten väännettiin, mutta silloin päädyttiin siihen, että haalareita ei tule. En sitten tiedä, mikä on keväällä 2014 laitoksen status.
Perttu Häkkinen.
Julkkulehden päätoimittaja Jubileum Julkku, miten menee?
No ensinnäkin hauskaa vappua kaikille, että kiitos, loistavasti menee. Aika mediapainotteista ollut tämä aamupäivä tässä, ja nyt pikkuhiljaa pääsee vaihtamaan vapaalle.
Kyllä. Kerro vähän, mitä Julkun päätoimittajalta vaaditaan henkisesti?
No päätoimittajan tehtävää meillä Julkun toimituksessa niin on olla ehkä enemmän semmoinen organisoiva johtaja, että totta kai siitä on hyötyä, jos on hauska, mutta innovatiivisuus ja semmoinen, että saa muista kaiken irti, niin se on se, mitä eniten vaaditaan, ja lisäksi tiukkaa kalenterihallintaa ja organisointikykyä. Tämä on aika iso prokkis, mitä me käydään tässä niin kuin noin vuoden ajan tehdään, ja siihen kuuluu monia osa-alueita yrityssuhteista aina markkinointiin ja sitten totta kai sisällön tuottamiseen, taittamiseen ja muuhun, että aina ei tajukkaa, kun on se lehti kädessä, että kuinka paljon työtä sinne on mennyt taustalla sitten siihen sen tekemiseen.
Mikä on sinun ydinosaamisalueesi keskiö? Oletko hauska, innovatiivinen vai organisatorinen?
No mä luulen, että henkilökohtaisesti niin mun alaiset on pakempia vastata kysymykseen, mutta mä oon ehkä semmoinen sopiva sekasoppa näitä kaikkia, että vapaaehtoishommilla kun mennään, niin ei tänne ole ketään headhuntattu eikä muuta, että niillä mennään mitä on ja lopputulos on, no ainakin tänä vuonna on tullut tosi paljon kehuja, että ilmeisesti hyvä lopputulos.
Kuinka monta vuotta julkku on ilahduttanut vappukansa?
Ensimmäinen julkku tuli vuonna 1978, eli nyt on 20. juhlanumero tässä käsissä, että 36 vuotta vai mitä siitä nyt tulee nopealla lasku päällä.
No jos ajatellaan haalarikulttuuria ylipäätään, niin väitteiden mukaan se on lähtenyt siitä, että haluttiin tehdä pilaa työväenluokasta, vedettiin haalarit kerran vuodessa päälle. Niin kuinka vapusta on sitten muotoutunut tällainen, voisiko sanoa, eritoten teekkareiden pyhäpäivä?
Jos haalarikulttuuri lähtee enemmän miettimään, niin siitä nyt on niin monta väitettä. Toi on yksi niistä ja jokainen väittää, että kenellä oli ensimmäisenä haalarit. Että siitä en mene sano yhtään mitään, että mistä haalarikulttuuri on lähtenyt. Mutta no, teekkari just täytti 140 vuotta tuossa jonkin aikaa sitten, muutama vuosi sitten. Että paha sanoa, missä kohtaa se on ja näin vahvasti muotoutunut tämä vappu nimenomaan sitä teekkareiden niin kuin juhlaksi. Mutta kyllä sen niin kuin täällä Otaniemessä huomaa, että kyllä tämä on se vuoden ykkösjuttu.
No, kun te valmistaudutte vappuun, sitä tehdään hyvin kauan ja eritoten fuksit aloittavat valmistautumisen jo tietysti edellisen vuoden syksyllä. Niin millaiset tunnelmat tässä vaiheessa on, että alkaako niin sanottu kenttäväsymys jo häämöttää?
Ei, pikemminkin päinvastoin, että kyllä nyt tämä on se, mihin on, niin kuin sanoit, syksystä asti ladattu paukkoja ja nyt se kaikki pääsee niin kuin kliimaksiinsa, että kyllä tässä mä väitän, että aika monella on aika huikeat fiilikset ja väsymys tietty vähän painaa kaikkien näiden rientojen jälkeen, mutta samoin meillä vappuneen toimituksessa, niin tämä on nyt se homma aloitettu jo yli vuosi sitten ja nyt tässä on se meidän kliimaksi, niin kyllä tässä nyt kannattaa kaikki ottaa irti ja ei näy mitään väsymystä, pikemminkin päinvastoin.
Hieno kuulla. Nykyinen Mustanaami on sarjassa 21. Kuinka monessa jubileumjulkku sinä olet?
Tuo on kyllä paha kysymys. Meitä on muutamat, jotka on ollut muutaman lehden päätoimittaja putkeen. Olisiko niitä 2 tai 3? Eli käytännössä on siis 7.18. joku näistä, mutta meillä aika tiiviisti vaihtuu se poppoa sitten aina, tai aika kokonaisvaltaisesti vaihtuu se poppoa aina lehdestä toiseen. Että.
Kun sinä ajattelet tätä teekkareiden huumoriperinnettä, johon jotkut suhtautuvat hyvin suurella myönteisyydellä, toiset kielteisyydellä, niin mikä on tämän teekkarihuumorin ytimessä?
Samoin kuin muille tässä niin kuin sanonut, että kun joku kysyy, mikä on suosikki vitsi lehdessä tai muuten, niin se on hyvin subjektiivista totta kai tämä huumori ja tietty se, että asuu täällä meidän aika henkisesti tiiviissä kampuksessa, niin siinä muovautuu semmoiseen tiettyyn muottiin, että en nyt tiedä, miten sen pystyisi tiivistää tai mikä paha sanoa, mutta me koitetaan tehdä mahdollisimman hyvä lehti ja mä itse asiassa väitän, että nämä lehdet on vuosien mittaan tässä nyt 40 vuodessa muuttunut hyvin paljon semmoisesta alapäähuumorista vähän nokkelampaan ja oikeasti niin kuin ehkä enemmän arvostettavampaan huumoriin. Että
mutta ettäkää te unohda alapäähuumoria?
On siellä, mutta nykyään ehkä mennään välillä semmoiseen vähän harmaan alueen niin kuin rajamailla myöskin, että ollaan siirretty ehkä pissakakkahuumorista semmoiseen vähän kritisoivampaan ja kantaa ottavampaan huumoriin. Että kyllä siellä aika monia ehkä ivataan, mutta usein ehkä syystäkin.
No täytyy sanoa, että teekkareille metafysiikka ei ole luultavasti mikään suuri, voisiko sanoa, ilon aihe, mutta minä olen kysynyt metafyysisen kysymyksen sinulta. Jubileum julkku, mikä on teekkariuden henkinen kova ydin?
Kyllä se on se, miten se joku joskus viisas muotoili, semmoinen. No, en muista sitä termiä, mutta se, että saadaan yhdessä aikaan ja puhalletaan yhteen hiileen. Mä oon joskus ehkä miettinyt sitä siltä kantilta, että sama kuin miten täällä miehet ja naiset tulee tosi hyvin toimeen, niin, ja etenkin miehet keskenään, että naisista ei tule paljon tappelua, niin, se johtuu siitä, että kun meitä on nyt heitetty tämä yhteiseen hiekkalaatikkoon, jossa miehet on vähemmistö, niin sitten jossain vaiheessa on ymmärretty, että ei tässä kannata tapella vaan nauttia tästä niin kuin, ja ottaa kaikki irti siitä, mitä meillä on. Niin sama tässä koko teekkariudessa, että
harjoitatteko te siis vaimonvaihtoa täällä?
Ei tarvitse teititellä ja en, mutta se siis, että se yhteen puhaltamisen meininki ja aivan loistava esimerkki tästä oli 2011 keväällä, kun oli jääkiekko MM-kisat ja tässä kyseisessä tilassa, missä nyt ollaan, niin kävi ilmi muutama päivä aikaisemmin, että Suomi pääsee finaaliin ja sitten me muutama jätkän kanssa mietittiin siinä, että no tästä pitää ottaa kaikki irti, vuokrattiin tämä tila, tämä smökki tässä ja sitten askareltiin itse semmoinen internetkaapeli tuolta naapuritalosta 50 metriä vedettiin tänne ja asennettiin muutamat videotykit ja kutsuttiin kaikki tänne avoimeen tapahtumaan. Ja täällä oli 600 ihmistä todistamassa Suomen voittoa ja se fiilis oli aivan niin kuin uskomaton ja etenkin ylpeänä pystyi siinä olemaan siitä, että kuinka niin kuin helposti tavallaan on idea ja kuinka helposti se sitten toteutuu, kun ihmiset vaan laittaa pikkasen niin kuin vapaa-aikaa ja ajatusta muiden auttamiseen ja muut itsensä edelle, niin se on se, mistä teekkariuden ydin koostuu. Että jotenkin se on niin syvällä iskostunut tänne ihmisten päähän, että jos sulla on idea, toteuta se ja kouluakin käydään. Kaikki eivät ole yhtä näin niin kuin, ehkä aktiivisia tässä opiskelijakulttuurissa kuin mitä itse on ollut, mutta etenkin nykyisin niin ei ole mahdollista se, että ei kävisi koulua. Että kyllä täällä niin kuin kaikki käy koulua samalla, mutta sitten osataan myös keskittyä tähän niin kuin hauskanpitoon.
Monesko vuosi itselläsi on menossa?
Nyt on viides vuosi ja tavoitteen mukaan niin muutaman vuoden päästä pitäisi valmistua.
Kun äsken puhuimme Julkun nykylinjasta, mainitsit, että tällainen NS-pilluhuumori on vähentynyt, niin mistä tämä johtuu? Johtuuko sen ympäröivän yhteiskunnan muutoksesta vai teekkarien mielenlaadun muutoksesta?
Kyllähän niitä, nyt uskaltaisin sanoa pilluvitsejä, kun itsekin käytit sanaa, niin kyllä niitä vielä viljellään ja samoin sovinistivitsejä, mutta se on etenkin sovinistivitsit, ne on ehkä yleensä niin kuin, itsekriittisiä tai sillä että halutaan nostaa niitä ongelmakohtia esille. Ja kyllä niitä pilluvitsejä vielä on, mutta mä väitän, että se on just se, että ollaan koitettu päästä näissä, etenkin näissä vappujulkaisuissa niin siitä alapäähuumorista vähän semmoiseen koko kansan, tai että tavallaan itse arvostus on noussut ja halutaan oikeasti olla niin kuin kova tekijä, eikä vaan välittää niitä samoja vanhoja vitsejä.
Onko jopa mahdollista, että poliittinen korrektius on lamaannuttanut teekkarit?
Tuntuu, että mielensä pahoittajia on nykyään niin paljon ja mielensä pahoittaminen on niin helppoa internetin välityksellä, että ehkä tavallaan tietyllä tavalla me ollaan jopa sensuroitu juttujamme, mutta toisaalta me koetaan, että me saadaan niin paljon enemmän niistä oikeasti nokkelista, fiksuista vitseistä kuin siitä, että nauretaan vain jollekin alapää jutuille. Että sen voi huomata tästä uudesta julkustakin, että siellä ei niitä ole kauheasti, että siellä koitetaan hakea just vähän semmoista pientä tason nostoa ja siellä on aika hyvä kattaus mun mielestä sekä lyhyistä vitseistä kuvavitseihin että myös semmoisista kevyistä artikkeleista sitten vähän pidempiinkin vessatuokioihin luettavaksi, että kaikissa on jokin syvempi olemus ja usein niin kuin koittu ottaa jossain määrin kantaakin nykytilanteeseen, että nykyään painotetaan enemmän sitä ajankohtaisuutta ja niin kuin, että ollaan niin kuin tilanteen tasalla sen sijaan, että olisi ehkä ajattomia letkautuksia.
Jubileum Julku, milloin sinä ymmärsit haluavasi teekkariksi?
No se on sillä lailla hauska, että isä joskus aikanaan ollut hyvin aktiivinen näissä piireissä ja sitten joskus tuolla itse opiskeluaikoina sitten tuli Vaingossa humalassa yhden kaverin kanssa lähetettyyn väärään osoitteeseen yksi kuva ja äiti sitten kommentoi, että ei ole poika paljon oppinut, että konttas kellareissa 20 vuotta sitten ja konttaa vieläkin. Että kyllä se oli ehkä, ei ole missään nimessä niin kuin ohjattu tähän, mutta että kyllä se oli jossain määrin niin kuin sisään kasvanutta sitten ehkä.
DNAhan kirjoitettu.
Kenties joo.
Perttu Häkkinen.
Etuperän VPK:n letkumestarina, minulla on mitä suurin ilo ja kunnia toivottaa Retuperän VPK lämpimästi tervetulleeksi tänne Litun avajaistilaisuuteen. Soitamme teille seuraavaksi hieman uudempaa ranskalaista torvimusiikkia. On odotettavissa myös puheita, jotka saattavat keskeyttää tämän korkeakulttuurin elämyksen. Mutta aloitamme seuraavaksi teille niin tutulla kappaleella, joka on nimeltään Valse, Las Tosca, Viski, Sieppo.
Ne jatkan nyt tutustumista teekkarikulttuuriin ja sen historiaan, ja oppanani toimii edelleen Polyteekkarimuseon johtaja Tiina Metso. Onko sinulla mitään näkemystä siitä, milloin teekkari-sana on vakiintunut suomen kieleen?
Heti kun suomenkielisestä tekniikan opiskelijasta on ruvettu käyttämään jonkinlaista nimitystä, ruotsiksihan se on teknolog, mutta joissakin yhdyssanoissa myös käytetään teekkare, eli esimerkiksi polyteekkarimuseon, polyteekkarimuseet. Mutta samaan aikaan sitten 30-luvulla niin on ollut rinnakkaisterminä käytössä teikkari, eli lisätty sinne tai vaihdettu EI-kirjaimeen, eli on puhuttu polyteikkareista, joka on taas teekkareiden harrastamia sanaväännöksiä, ja ne porskuttelevat sitten teekkarit ja teikkarit iloisesti rinnakkain jonkun aikaa, kunnes sitten vanhempi tieteenharjoittaja kerran teekkarilehden sivuilla ilmoitti, että ihan sama kumpi, mutta nyt päätetään kumpia ollaan ja sitten siinä pysytään. Eli sen ajan päätöksellä teekkarit ovat teekkareita, jos olisi äänestetty toisin, olisi teikkareita.
Olemme puhuneet tässä ohjelmassa teekkareista ja teekkarihuumorista, mutta missä on politiikka? Ovatko teekkarit aina epäpoliittista väkeä?
Koskaan ei saa sanoa aina ja koskaan. Eli 60-70-luvun vaihteen poliittiset vuodet on totta kai lainehtineet myös Otaniemessä, mutta nykykäsityksen mukaan ne ovat menneet pinnallisemmin ja nopeammin ohi teknillisessä korkeakoulussa kuin esimerkiksi Helsingin yliopistossa tai muista yliopistoista ja korkeakouluista puhumattakaan. Et esimerkiksi Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan verrattuna niin teekkareiden edustuksellinen politiikka on enemmänkin kiltoihin ja järjestöihin sitoutuvaa kuin poliittisiin järjestöihin sitoutuvia. Et poliittisia ryhmittymiä on nykyään huomattavasti vähemmän kuin monessa muussa ylioppilaskunnassa.
Minä olen havainnut, että teekkarit ovat hyvinkin yhteenkuuluvaa porukkaa ja he kokevat vahvaa me-tunnetta. Mitä luulet, mistä se kumpuaa? Johtuuko se nimenomaan tästä vahvasta kiltatoiminnasta?
Itse sanoisin, että vahva yhteishenki tulee siitä, että tehdään asioita yhdessä. Yhdessä juhliminen on kivaa, mutta ihmiset, jotka järjestävät juhlat ja siivoavat niiden juhlien jäljet, hitsautuvat ihan toisella tavalla yhteen. Silloin oppii luottamaan ihmisiin ja oppii myös sen, mitä sanan pettäminen ja lupauksen pettäminen tarkoittaa. Eli jos minä lupaan, enkä pidä lupaamaan, niin se kaatuu jonkun kaverin niskaan. Ja kaverille ei tehdä rumia temppuja. Eli siitä tulee tavallaan se positiivinen yhteisöpaine, että tehdään yhdessä yhteiseksi hyväksi. Eli yksityinen oman edun tavoittelu on teekkariyhteisölle hyvinkin vierasta ja itsensä korostaminen.
Eli jollain tavalla voi ajatella, että teekkariyhteisö kasvattaa teekkarista teekkarin.
Totta kai. Eihän sitä kukaan yksi ihminen voi tehdä. Kyllä se tulee sieltä teekkariperheestä se kasvatus. Ja hauskoja tarinoita aina kuulee, että kun nuoret teekkarit ovat vappuna ensimmäistä kertaa lakkipäässä, niin kun tupsu sattuu lipsahtamaan selän puolelle, niin usein kadulla tulee jo keltaisessa lakissa oleva vanhempi diplomi-insinööri ja taputtaa olalle ja sanoo, kuules poika, tupsu ei ole selän takana.
Kuinka teekkarimaailma otti sinut vastaan, kun tulit ulkopuolelta tänne museonjohtajaksi ja töihin?
Aivan loistavasti. Ei, vaikka täällä monella on haalarissa pilkkaava kangasmerkki, en ole humanisti, niin ei se nyt ole ketään haitannut. Viime vuosina on jo tullut positiiviseksi tarkoitettuja kommentteja insinöörimäisestä ajattelusta, mutta kyllä minä nyt olen ihan umpihumanisti, mutta koska minulle on myönnetty suuri kunnia käyttää teekkarilakkia kutsun itseäni tätä nykyään tupsuhumanistiksi.
1990-luvulla kaksi Otaniemen teekkaria perustivat niin kutsutun antiteekkariprojektin. Onko tämä sinulle tuttu? He kritisoivat tiettyjä teekkariuteen liittyviä arvoja, kuten tätä voimakasta ryypiskelyä. Tunnetko sinä tämän ajattelun?
Ryypiskely ja muut asiat, ne on olleet teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan aikana erittäin paljon esillä. Samoin on puhuttu tietyistä lauluista ja muista, ja jokainen terve opiskelijayhteisö kestää sen kritiikin. Eli jos teekkarius kestää sen kritiikin ja sen hyvän kyseenalaistamisen, mikä siihen kohdistuu, niin teekkarius säilyy vahvana. Sellainen yhteisö, jossa on vain yksi oikea totuus, yksi oikea tapa toimia, on hyvin lyhytikäinen ja hyvin ikävä yhteisö. Eli teekkarius on laaja käsite, se pitää sisällään niin paljon erilaisia asioita. Ulkopuoliset näkevät usein teekkarit konservatiivisina, reservin upseereina, jotka syövät lihaa ja harrastavat mieskuorolaulua. Mutta samaan aikaan täällä toimii FC Mökä, joka on raskasta metallimusiikkia, täällä toimii roolipelikerhoja, täällä toimii speksiä, täällä lauletaan, tanssitaan. Täällä on paljon erilaisia asioita, eli stereotypian vangiksi voi jäädä ja jää hyvin nopeasti, ja teekkaritkin ovat vähän sen uhreja. Eli juuri tämän teekkareiden railakkaan juhlimisen varjoon jää liian usein kaikki se hyvä, mitä teekkarit tekevät. Teekkarit osaavat tehdä niin paljon muutakin kuin bailata ja rakentaa.
Olet seurannut teekkarikulttuuria yli 10 vuotta työsi puolesta. Onko tämä kulttuuri jollain tavoin muuttunut näiden vuosien aikana?
Aalto-yliopiston synty on ehkä toiminut kaiken riitaisuuden ja yllättävyyden joukossa myös teekkareille hyvällä tavalla siinä, että se on vahvistanut teekkari-identiteettiä. Se ei korosta teekkariutta, vaan se, että teekkarit ovat yhä ylpeitä siitä, että heillä on ainutlaatuinen historia, ainutlaatuiset perinteet, ja jokainen tämän päivän teekkari on osa erittäin pitkää teekkariuden ketjua, joka ulottuu 3 vuosisadalle, mutta se ei myöskään ole ketään vastaan. Eli ollaan teekkariuden puolesta, ei ketään vastaan, ja se on myös teekkarimuseon iskulause, että talletamme teekkariperinteitä, mutta emme missään tapauksessa väheksy tai suhtaudu kielteisesti kenenkään perinteeseen. Eli museo noudattaa minusta teekkari-ideologiaa.
Tällä hetkellä meidän museovierailuamme valvoo puinen patsas, joka tuijottaa meitä tuolta katon rajasta. Mikä se on tai ketä se esittää?
Hän on jämeräpartainen insinööri. Legendaarinen tempauskäskyjen antaja ja teekkareiden, voi ehkä sanoa, henkinen johtaja. Fyysiseksi hän ei kykene, koska hän on tosiaankin vain pää.
Onko tällä teekkarihahmolla ollut jonkinlainen esikuva?
Koskaan ei ole tullut esille, että se olisi joku tietty henkilö. Tuollaisen risuparran pystyy kasvattamaan aika nopeasti, sitä voi kutsua kesäparraksi tai kasvattaa marraskuussa tuollaiset viikset. Mutta pikemminkin jämeräpartainen insinööri symboloi sitä, että kukaan teekkari ei halua nostaa itseään muiden yläpuolelle, vaan että tempauskäskyt ja määräykset antaa joku, joka ei personoidu nimeen. Että siellä ei ole kukaan Harri tai Veikko, vaan se on jämeräpartainen insinööri, joka edustaa tempausesikuntaa, joka taas on valtava joukko teekkareita, jotka touhuavat yhdessä.
Edessämme on jälleen lasivitriini, mutta tällä kertaa sen sisällä ei suinkaan ole teekkarilakkeja, vaan kunniamerkkejä. Miten teekkarit ja kunniamerkit liittyvät toisiinsa?
Opiskelijayhteisöissä on ollut 1800-luvulta lähtien jo tapana antaa ansioista jonkunnäköisiä ulkoisia tunnuksia, ja koska opiskelijajuhlat ovat aika pitkälti vuosijuhlatasolla juhlapukuun koodilla, niin vaihtoehtona on nuo äsken näkemämme nyörit, jotka kuuluvat haalariin ja ovat tavallaan ansionyörejä, ja sitten ovat nämä klassiset metalliset harrastusansio- ja kunniamerkit. eli vastaavat niin kuin tietenkin valtiollisilla puolella jaettavia tunnustuksia.
Mikä on korkein teekkarin saama tunnustus?
Ikiteekkarin käädyt.
Mikä on ikiteekkari?
Ikiteekkari on ansioitunut entinen teekkari, yleensä valmistuneita. Heitä on ollut teekkarihistoriassa 3, eli nyt on 3. valittu virassaan. Ja hän on teekkariyhteisön suuresti arvostama vanhempi henkilö, joka toimii vähän niin kuin roolimallina ja aikuisena valvojana ja on myös yhteyshenkilönä teollisuuteen, yliopistoon, kaikkiin muihin toimintapiireihin päin. Ja ennen kaikkea jaksaa osallistua teekkareiden toimintaan.
Eli ikiteekkari ei ole pelkästään arvonimi, vaan hänellä on myös tehtäviä, joita hän suorittaa.
Hänellä on omat hammasrattaista muodostuvat käädyt, ja ikiteekkarit ovat usein olleet vastaanottamassa esimerkiksi uusia opiskelijoita. Eli he käyvät esittäytymässä fukseille, koska siinähän on tavallaan niin kuin teekkarin elämänkaaren molemmat päät fuksista ikiteekkariksi. Ja he ovat aina yrittäneet olla läsnä, minkä ovat ehtineet ja hyvin hienosti ovat pärjänneet. Ensimmäinen ikiteekkari on ollut Bernhard Wuolle, sen jälkeen on ollut Björn Nalle Westerlund ja nyt on sitten Christer Ahlström.
Onko ikiteekkarin arvonimi sellainen, että sitä kannetaan hautaan asti vai luovutaanko siitä tai voiko siitä edes luopua?
Uskoisinpa, että ikiteekkari ei koskaan edes pohdi kysymystä, voisiko ikiteekkarin arvosta luopua. Se on ainutlaatuinen arvo ja tosiaankin niitä voi olla vain yksi kerrallaan, vähän niin kuin arkkiatri. Ja kyllä se on tähän mennessä ollut hautaan asti. Eli kun Björn Westerlund haudattiin, niin arkun päällä olivat ikiteekkarin käädyt.
Viimeinen kysymys, Lauri Lehtoruusu. Mistä täältä saa alkoholia?
No tällä hetkellä alkoholia ainakin tuossa näytettiin jakavan tuolla Aalto-yliopiston alumninetin, eli Aalto-yliopiston tämmöinen alumnijärjestön teltalla, ja ilmeisesti hekin haluavat saada kontakteja sitten näihin vanhoihin opiskelijoihin, vanhoihin valmistuneisiin niin täällä. Et siitä ainakin näytti saavan, ja kyllä niin kuin varmaan monella täällä on Poplarin povitaskussa skumppapullo jos toinenkin piilossa, että siitähän sitä.
Koska kyllä täytyy sanoa, kun täällä selvinpäin Ylen toimittajana on, niin kyllä tässä tuntee itsensä aikamoiseksi turistiksi, joten ehkä täytyy siirtyä nyt sitten viihteen puolelle. Lämmin kiitos haastattelusta, Lauri Lehtoruusu.
Kiitoksia paljon.
Perttu Häkkinen.
Ekskursiomme Otaniemen teekkarikylään on päättymäisillään katsantokannasta riippuen. Kyseessä oli matka joko kiehtovan ja elinvoimaisen teekkarikulttuurin kovimpaan ytimeen tai sitten yleisinhimilliseen pimeyden sydämeen. Minä olen Perttu Häkkinen, päätän raporttini Espoosta tähän.